via.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ako nešto ne vidiš, ne može da ti bude strašno.
Nemoj mene da pitaš, ja se ne volim mraka.
Pa da volim da se plašim. Zato što uvek, uvek mi je smiješno posle.
Strah mora da bude strašan. Zato što ako strah nije strašan, onda je to humor.
Strava temu.
Ali bukvalno strava.
Strava temu.
Strava. Ali nije užasna.
Pa, otko znam kako pa kome.
Mislim, tema kao tema nije
zašto?
Užasna, nego
čekaj,
dobro.
Čekaj, vrat. Sad ću zaboraviti što. Na današnji dan, 1933. godine, prvi put je prikazan King Kong film. Eto, aktualni smo i festovski. Aktualni smo i strahovitošću. vrlo smo, evo da krenemo od toga i da je odma pređemo. Stvarno nam je tema strava i užas, odnosno strah, sve jer je taj film prvi put prikazan, jer je bio verovatno mnogo strašan gledaocima i tada i sada, koji je terao da idu da gledaju film Strava i užas. Međutim, sad smo u situaciji da imamo...
Imamo realan strah, da.
Imamo realan strah. Imamo gošće koje se bave medicinom.
Ali se ne plaše mikrofona, nadam
ne.
Se.
Jelena, dodaj sve što treba. Jelena...
Ja sam doktorka Jelena Dragićević. Nekada sam bila aktivna u studentskoj sekciji za neuronauke, sada sam tu kao podrška. Nisam mogla da odolim da se ne pojavim kao gost. Strah je jedna izuzetna tema.
Izvinite, doktore, zaboravio sam.
Gde radiš?
Radim u zdravstvenom centru Knjaževac u hitnoj pomoći.
I ajde da se odmah odredimo. Šta su zvanične preporuke kada je naša tema u pitanju u tvom profesionalnom životu?
U mom
šta kažu? Šta kažeš? Koje su pravila kojih se vi pridržavate kao... Pa si mi rekla da imate pravila.
Ako
se
dođe.
Nešto desi, ako
aha,
dođe
što se tiče
korona...
trenutne situacije...
Da,
aha, pa imamo posebne... Dobili smo posebne protokole kojih moramo da se pridržavamo i ukoliko postoji sumnja, imamo posebne prostorije za izolaciju i moramo da obavestimo epidemiologa.
To je sve. I kako je što se okruženje ljudi koji dolaze, ljudi sa kojima dolaziš u kontakt, kakva je situacija, je li postoji strah?
Mišljenja su podeljena. U gradu kod nas, ja radim u Knjaževcu, nisam primetila da je vanredna situacija što se tiče panike kao u Italiji, ali svakako treba se pridržavati.
U Beogradu može da se primeti da poneko i nosi onu
hirušku
masku, ali ima u
Knjaževcu? Da, ima, da.
Da ulazimo u detalje u vezi sa koronavirusom, a da su i tu mišljenja podeljene, da li treba ili ne treba nositi hirušku masku. Jel?
Epidemiološku.
Epidemiološku, da. Razlika je sigurno. Kakve su sad tu stanovište, da li treba ili ne treba nositi epidemiološku?
Pa, epidemiološka maska, ima smisla nositi epidemiološku masku ako smo bolesni, da ne bismo ugrozili svoju okolinu.
Ako smo, recimo, normalni, zdravi, ne treba da je nosimo, jel?
Ukoliko se nalazimo u okruženju gde postoji visoki rizik za zarazu, da treba ih nositi.
Komplikovana priča.
Ali mogu toliko, ja samo da navučem roku?
Toliko nosi. Ćemo o koronavirusu za sada. Imamo još jednu gošću koja se bavi jednom drugom vrstom strahova. Jel da?
Ja sam absolvent psihologije. Također...
Nisi nam rekla ime.
Da, Milena Šoškić. Dobro, nisam se predstavila. Da.
Dobrodošli, Šoškićeva.
Hvala. Da, apsolventkinja, znači na Fakultetu za medije i komunikacije.
A zašto ti je važno da kažeš da si apsolventkinja?
Pa ne znam.
Da ne, zato što da se ne slučajno...
Pa dobro, to je meni važno da ne bi bilo diplomirani psiholog, nego ja sam i dalje nekako neko uči. Mislim, to je sad nešto vezano svakako za svaku struku zauvek, da.
Pogotovo u psihologiji. Da. Koji su najveći strahovi psihologa inače? Kad je reč o profesionalnim psihologima.
Pa zavisi. Evo sad, pošto sam ja, meni je neki poziv da se bavim psihoterapijom u okviru psihologije. Treća sam godina edukacije, transakciona analiza je u pitanju. Pa za psihoterapeuta, na primjer, najveći strahovi su...
Doktor Zoran Milivojević se ti je...
Jeste.
Transakciona.
Da, ali nisam kod njega tamo na edukaciji, nema veze. U svakom slučaju, najveći strahovi psihoterapeuta generalno su da neće moći da pomogne čoveku, da li će ispasti ovakav ili onakav, znači prosto taj kontakt, da li će se ostvariti sa ljudima i previše neko razmišljanje o tome, eventualno da li je on kompetentan, da li je pročitao dovoljno knjiga, da li treba da se upusti sad u rad s ljudima već ili ne još, jer to je nekako vrlo delikatno.
Vrlo je pošteno to što si rekla, da. Vrlo je pošteno i dobro je što smo se time bavili, jer nama se nekad desi da nam dođu deca, evo sad ćemo ih čuti, samo da predstavimo i treću gošću, ili da snimamo decu, verujem da se Aci to redovno dešava, se dete toliko otvori i da ti kaže i što treba i što ne treba, to radi i tinejdžeri.
A naročito što ne treba.
I onda mi stanemo tako, imam utisak da su oni kao pred otvorenim, ajde kad grlo vidiš pa nekako i možeš, ali ovo otvorena dečija duša, a mi nismo stručni, onda nekad ne znamo kako da se postavimo. Tako da je to vrlo pošteno što si nam ti ispričala, valjda ćeš dok diplomiraš naučiti kako da se...
Ne, to se nikad ne
I zato što si pošteno.
To se prihvati.
Zato što si pošten psiholog. Imamo Hvala. I treću gošću.
Ja sam Ankica Janković, student 6. godine na medicini.
U čovječe, koliko imate godine na medicini?
Sad sam htio da kažem. Baš.
Nije valjda 6.
Bilo je jedno vreme 5, jel tako? Pa se ponovo vratilo na 6.
Pa posle
to... Dobro, gde je 6, tu je 7.
I onda ceo život učenja, to je tako.
Dobro, a šta tebe najviše plaši? Šta te najviše raduje u medicini?
Ne moj
reći
da
se plašiš injekcije.
A ne, toga već ne krvi.
Da primiš ili ne dobiješ?
Da primim ne, a možda kad bih nekome davala bih se plašila, jer to još nismo uvežbali dosta. Plašim se isto da možda neću imati dovoljno znanja u nekoj situaciji, a isto i kada imamo dovoljno znanja da ne naškodimo prosto lošom procenom, lošom odlukom, jer nije u medicini ništa crno i belo i ništa nije apsolutno.
Evo sad ste čuli ko su naše gošće, imamo decu, imamo jednu sjajnu priču gospodina Zorana Simjanovića koji je kompozitor, odnosno tri priče iz njegovog života. Pričat ćemo i o nečemu što dolazi, je li tako Jelena? Svetska nedelja mozga.
Nedelja svesti o mozgu, da. Tradicionalno svake godine druga nedelja marta, ovo je već 10. put po redu.
Da li je mozak svestan samog sebe?
Ne čujemo decu.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Ako nešto ne vidiš, ne može da ti bude strašno. Ali šta misliš da to čuješ, a ne vidiš? To znači da može da te uplaši tvoj sluh. Tako što, ako ti je neki strašan zvuk, a nije baš strašno u filmu, onda misliš da je to strašno, a nije. A može da se desi da jeste ti strašno i stvarno jeste.
Meni je strašno kad sanjam zato što jednom sam sanjala da me juri neki ogroman zmaj. Meni je strašno zato što me pojao.
Ja se plašim horor filma. A to je film koji gledaju odrasli ljudi. A ja sam to sanjala da me jedna lutka iz horor filma jurila. Ali sam je videla u vrtiću.
Verovatno su strašne zato što imaju krstočiju,
ne,
krstočiju, dugme, kao da su zašivena.
Dugme to ne vidi i onda molim lepo,
jel? To je, ovo je tema o kojom smo se bavili pre nego što smo krenuli, jel? Horor i deca. Mnoge horore deca vole da gledaju, ovo dete je možda retko, a u mnogim hororima deca su, ne obraćaju pažnju, moj kolega je multitasking, tako da ne sluša o čemu pričamo.
Ja čujem vas, ali ja komuniciram znakovnim jezikom.
Ma divno, divno, sad ćemo ti utarati strah u kost. Dakle, šta se dešava kad... i zbog čega roditelji vole za horor filmove da postave dete u najstrašnijem mogućem obliku sa najstrašnijom muzikom kao protagonistu?
Pa, ja mislim da je to zato što dete na neki način, prvo, dete predstavlja neku nevinost. Ono je malo i dalje nije oformljeno, slatko je i tako dalje. Mi smo predodređeni da na određeni način reagujemo na decu pozitivno, naravno. I onda kada se pojavi dete, to je obično...
A to sve nije tako, jel? To su sve predrasude, da nije dete ni slatko, nije, jel da?
Pa, mislim,
niti je detinjstvo lako, niti
nije,
je...
Nije, nije. Mislim, dete jeste slatko i ono je nama, mi smo evolutivno predodređeni da nam bude slatko, da bismo vodili računa o njemu, posebno majci. I
možda
tako.
Nije slatko prava reč.
Pa, možda...
Čisto, nevino.
Čisto i nevino, svakako, ali to u ove, mislim, u kontekstu sad ovog filma svakako se to koristi i i onda se napravi jedan kontrast između toga i tog nečeg strašnog, tako da se u tom smislu, znači kada se detetu pridodaju te neke demonske karakteristike, recimo, ne znam u kom smislu, možda još nekom ima, mislim, ima raznih upotreba deca u horor filmu, ali recimo kada horror, se to napravi.
Zamisliš horor veliki psihološki ako nema deteta koje stoji na vrhu stepenica i
jeste,
sa tim
očima se i gleda. Neke onako, čekaju na kraju,
osim ako je porodica Adams u pitanju, da. Wendy je odlična.
Da, onda je drugačije malo. Pa da, ali u svakom slučaju je to jedan kontrast koji onda u nama izaziva još dodatno taj neki užas, i jer...
Film Sijavanje, konkretno, na primjer, mi padam na pamet, kad pričaš, da.
Da, konkretno, znači jedan...
I sve ti dobro čuli, jedan.
I Sijavanje, Shining.
Tako da je to jedno specijalno osjećanje s jedne strane dete koje bi trebalo da mi izazove na neki, ajde, na bilo koji način neko pozitivno osjećanje, emocionalno, ono mi u tom trenutku izaziva užas, i još cijelo to iskustvo u kom mi ono izaziva užas mi je još dodatno strašno, tako da se to strahno, tako da je to baš onako dobar element za horror filmove, mislim, u tom smislu.
Ali, to je stvarno strašno.
Ali, strašnih emocija.
Kad pomenjamo ovu gradaciju, seti se filma Predskazanje. Dakle, dečak jeste strašan i tako dalje i tako dalje, ali nemaš ti prema njemu sad ono neko, ne znam, gađenje ili onu klasičnu odbojnost u tom nekom smislu.
Da.
Mešaju se, mešaju se osjećanja.
Ali je dete protagoniste, ja ne znam zašto to nije zabranjeno. Toliki stvari zabranjuju i misle da nisu politički korektne, a ovo je stvar koja je toliko dozvoljena i samo se takmiče i nadpričavaju. Da vidimo što nam kaže kompozitor, možda ne u ovom segmentu o tome, ali u svakom slučaju gospodin Zoran Simjanović je i jedan od naših
najpoznatijih filmskih kompozitora, i između ostalog radio je i jeste i radio je muziku i za horor filmove, te shodno tome ima šta i da kaže.
Evo je horor. Zato što mislim da je to neka vrsta mazohizma, ti plašiš, gledaš, platiš da bi gledao film da bi se plašio. Mada i ta definicija horor filma je dosta čudna, i naučno fantastični film može da bude horor film i svašta se tu meša, tako da ja ne volim te neke baš striktne.
Važno je da udara tačku u nekom, pa, našem delu mozga koji će nas malo
Bitno je da se ti uplašiš. Prvo, muzika se, neke muzike se prave unapred, koje moraju da se prave unapred, a neke, gro muzika se pravi na kraju. Znači, ja imam sliku ispred sebe, ja gledam tu sliku i ja nju pokušavam da napravim, ako je horror film, još strašnijom nego što je. I to jeste interesantno. Ja sam volao kad se radi o Dežavi, baš sam onako uživao radeći taj film. Pogotovo što uz muziku idu i šumovi i sve to pravi efekti, taj strah, neki efekti, tako da to sve onda je to vrlo interesantno. Mada ja ne volim te neke, recimo bio je jedan film kratki gde neka zmija jede nešto, ja to nisam, na pamet sam pravio muziku, nisam gledao uopšte. Muzika, ako nema emociju, nije muzika, onda je šum. Bilo kakva muzika, ona mora da ima neku emociju i ti tu emociju prenosiš slušalcima. Ako ona nema emociju, nemoj ni da je pišeš.
Zbog čega često koristimo i dečje glasove i decu u filmovima?
Verovatno su deca toliko prijemčio, njihovi mozak je prazan i on kupi sve to, iskuplja i sluša i gleda i oni vole da se plaše, da bi vrištali, da bi se uhvatili za ruke, da bi se tu, tako da tu ima, nije to pravi strah onaj koji je strah, oni su ipak svesni.
A šta je pravi strah?
Pa pravi strah je kad se stvarno uplašiš, kad padneš na zemlju i hoćeš da umreš od srca, to je strah. A oni se u stvari tu oni se igraju straha u stvari, jer znaju da je to film. I da će kad izađu napolje, da će mama da im kupi sladoled i da će sve da bude u redu.
Ali taj strah koji oni ne poznaju, kod nekog se rađa, kod nekog se saznaje. Ima dece koja se ne plaše mraka i ima dece koje su užasnute u mraku. Mislite da smo im već objasnili to ili smo ih uslovno naveli na to da se plaše ili je to neka instinktivna
situacija? To su fobije. Fobije od straha, fobije od instrumenta, od klovna, od bilo čega. Možeš da imaš klovna. Fobije svega i svačega, ali u principu sam horror film može da bude strašan. Ako je mnogo komplikovan, možda deca i neće da shvate to tako, nego će onako, ali u principu ja deci ne bi puštao horror filmove, kad bi me neko pitao, zato što mislim da će to kad tad ostaviti u njima neke tragove.
Šta više izaziva strah? Ono što vi radite ili ono što Goran Marković radi?
Pa mi zajedno radimo.
Dobro, ali šta više, evo zamislite vašu muziku za Dežavi, i da zamislimo da gledamo jednu jako horor scenu, ne znam, da uzmemo Psihon, primjer, bez muzike.
Ja sam radio jednu za televiziju, smo pravili neke eksperimente šta muzika radi slici. Pa smo uzeli jednu scenu jednog filma sa Liz Taylor, ja sam napravio tri muzike. U jednoj je to kao neki horor, kao da će on, a dolazio je neki njen mladić, da će da je ubije, ili da će da vode ljubav, ili ne znam šta je bilo treće. I ta muzika je uspela da od iste scene napravi tri različite atmosfere. Tako da, sigurno da ja sviram neku veselu temu, a ovaj ubija nožem nekog, da bi to gledalci sasvim drugčije sagledali, kao što smo recimo radili u Kordonu. Puca se na ratištu, oni trče. Pitanje je kad će da padne neka bomba i da ih ubije, a ja sviram onu glumačku srednjevekovnu temu i cela sala se smeje. Ali to smo hteli da napravimo namerno tako. Znači, muzika može da okrene celu stvar na drugu stranu, ali principijelno zadatak muzike je da potpomogne sliku da to što hoće u stvari reditelj i pisac što hoće da naprave, da li se to plašiš ili se smeješ.
Ali istina.
Tebi je smešno, čovjek priča o hororu. Pa mislim, stvarno. 1 sat i 25 minuta, odnosno 13 i 25 i nismo sami, jel da? Alo, ko je sa nama?
Dobar dan.
O, dobar dan.
Evo, rekao da vas pozovem.
Aha,
da se javim u vašu emisiju, jer imate zanimljive teme, realno, ali...
No, hvala.
Ali drugi razlog ste vi lično. Znači, pošto vas izuzetno cenim kao muzičara, ali i kao poznavaoca drevne istorije.
Opala, pređeo smo na drugi teren.
Tako je. Hteo sam za ovu vašu temu današnju da kažem da postoje, tu su sad, vi ste stavili šta strahovi, tako da, tu su različite stvari. Znate, kad imamo fobiju, kad se bojimo nečega, to obično vuče korene iz našeg ranog djetinjstva. I zavisi od toga kako smo se prvi put sreli sa nečim. Da li to bilo traumatično iskustvo, da li smo iz nekog razloga to doživjeli loše ili ne. I to može, najobičnija stvar može da bude traumatična za dete posle.
Vi ste se bavili time, pretpostavljam da ste psiholog ili tako.
Nisam psiholog, ali mislim da se razumem u te stvari.
U svakom slučaju je to ono o čemu je naša doktorka Jelena Dragićević, jel da? Dobro sam rekla, htela. Hvala vam na javljanju.
Hvala.
Htio sam
samo još jednu stvar.
Izvolite.
Za Aco Celtica. Vi ste imali jedno divno pitanje pre ne znam koliko nedelja jednom vašem gostu. Zašto se u našem jeziku godina zove leto?
Dobro.
Jel se sećate toga?
Sećam se.
I on nije znao da vam odgovori.
Nije.
E, ja ću da vam kažem.
Zašto?
Zato što je godina u drevna vremena, vremena Lepenskog vira, nije počinjala kao danas Božićem, odnosno posle zimske kratkodnevice, već posle letnje dugodnevice.
Aha.
Ja vam predlažem da se vas dvojice ispričate.
Hvala, posle da, morat ćemo emisije, da, morat ćemo
pošto ulazimo, naše gošće čekaju. Niste nam rekli kako se zovete i hvala vam što ste se javili. Jelena, upravo si htela da napraviš razliku između pojmova strava,
i strah, i strava, i užas, i anksioznost, i fobije, panični napadi, razlikuju se. Što se tiče definicije, konkretno da ne bih zaboravila, da prvo da kažem za fobiju, to jeste jedan izraženi trajni strah, ali ima iracionalnu osnovu. I sad imate, ako tražite na internetu, imate čitavu listu fobija i ta lista se iz dana u dan uvećava. I...
A što bi to značilo? Zašto se
to je dobro pitanje. Zašto
se uvećalo?
Imate iz dana u dan, iz godine u godinu opisuju se različiti strahovi. Dovoljno je da neko...
Jel oni postoje od uvek pa ih otkrivamo ili su to situacije u savremenom životu koje donose nove strahove?
Pa znate kako, jabuke su padale i pre Njutna, ali s obzirom na današnji progres nauke... Tako je, samo treba neko da se seti i da da definiciju.
Marija Kjeri je stradala jer se nije plašila zračenja, jel? Danas znamo da je to nešto što je strašno.
Apsolutno, da. I postoje specifične mere opreza kod ljudi koji rade u toj delatnosti.
Da. Znači, to su osnovne razlike, jel?
Strah je fiziološki odgovor na opasnost ili na stresnu situaciju. Fobija je izraženi, trajni, najčešće iracionalni strah. Strah kao fiziološki odgovor je bitan za proces saznavanja, ali je evolutivno od bitnog značaja.
Drugim rečima, strah je dobar, a fobija nije.
Strah je moj prijatelj, zato što on mi omogućava mi da saznajem, da učim u isto vreme i da se odbranim. Strah je jedna od šest bazičnih emocija i kao i ostale bazične emocije ona je posredovana određenim moždanim strukturama koje su hijerarhijski uređene.
Jelena, daj mi jedan konkretan primjer iz svakodnevnog života da nam to sve bude jasnije. Koji strah može da nas zaštiti? Strah od zime, jel da, strah od nekog napada, strah... Ajde se vratimo na svakodnevicu. Da li strah od koronavirusa može da utiče na to da budemo oprezniji?
Apsolutno, mere opreza treba da postoje. Ali kad pričate o ovim strahovima, postoje, koliko ja znam, dve vrste takozvanih urođenih strahova. O tome može koleginica sa psihologije da nam kaže nešto više. To je jako zanimljiva priča.
Koji su nam urođeni strahovi?
Urođeni su nam... Malo sam se zakašljala. To valjda nije
živa
problem.
Živa si, ti je živi, nije živ problem.
To je sad pitanje. Je li to bio strah da ćeš se zakašljati, pa si se zakašljala ili nešto tako?
Nije, nego mi je, malo me boli grlo.
Aha, pa jel ti sad strah?
Jel te strah od
toga? Nije me, nisam baš toliko
hipohondar. Evo su ljudi zaklonili nekim šalom i uplašili.
Da, da.
Nemoj da kižu se, ne bismo poplašili. Da, da.
Dakle, koji su nam urođeni strahovi?
Pa urođeni strah, jedan je od buke, a drugi je od gubitka tla pod nogama, odnosno pod telom, da kažem. I mislim, to su strahovi koji su i kod naših verovatno nekih predaka evolutivno bili mnogo važni. Tako da su zbog toga su.
Otkud buka u tim predačkim vremenima?
Pa buka kao neki
gromovi,
znak,
recimo,
da nešto
grom ili tako nešto, ja, nešto vjerojatno vezano za prirodne pojave.
Jesno.
Ili rika velikih životinja.
Ili rika velikih životinja, da.
Ali mene više zanima ovo što gubljenje tla pod nogama, možda smo imali krila nekad.
E.
Aha.
Da, ima šanse.
To su sve. Da, da, vrlo su proizvoljna tumačenje kao i mnoga. Da. I da pitamo našu Ankicu, studenti medicine svašta moraju da prođu da bi došli do toga da jednog dana okače stetoskop i uđu sami u ordinaciju. Jel imaš neki strahove od bolesti? Kako učiš? Kako učiš koju bolest, ili je boluješ ili je ne boluješ?
To je, da, opšte poznato da studenti medicine od kad krenu sa učenjem patologije pa nadalje ove kliničke predmete, kako koju bolest ili kako koju...
Tako od nje boluju, jel?
Tako od nje. Nalaze neke simptome koje bi mogli da se uklope u tu celu kliničku.
Nikad neću da čitam ništa.
Ali to se preboli.
Da, da, kaži slobodno, kaži.
Aha, okej. Okay. Ne, kažem, ja ću poslednje nešto samo da dodam na to što
može,
da rekla.
Može, može. Šta je tvoj slučaj? Jesi oguglala na te stvari ili dalje?
Ja volim ove
da ignorišem.
Od čega si se
bolovala, molim te, recimo.
Ja imam čak sreću tu da prije medicine nisam nikad boravila u bolnici, osim ovako u domu zdravlja zbog nekih prehlada. A imam tu, sklona sam tome da tako ignorišem i to što možda bi moglo da predstavlja neki značajan simptom, što ne preporučujem ljudima, ali... Valjda mi studenti medicine i uopšte doktori volimo da zaobilazimo.
Ona upisala medicinu da bi pobedila svoj strah. Vidi.
Moguće.
Vidi to sad.
A šta si ti htjela?
Ništa. Ne, studenti medicine obično ili su hipohondri ili potpuno ignorišu, to sam ja čula.
Dobro, niste ni vi bolji, kažu da psiholozi dođu da istumače šta im se dešava u životu, da zato studiraju.
To sam htjela da se nadovežem. Da mi u stvari, recimo, to sam ja primetila, ne samo kod studenata psihologije, nego generalno kod ljudi, da kada čuju, recimo, pošto svima zanimljive su im teme patologije, psihopatologije.
U ljudski mozak, to je nešto što je bre.
Uvek se pronađu u svemu. I onda se uplaše, na primjer. Od toga. Recimo, ja sam mnogo puta bila u situaciji da pričam sa nekim svojim, sa društvom o nekim psihopatološkim fenomenima i oni se uvek se pronađu u nekom od njih. Znači, nije bitno da li je socijalna fobija, agorafobija, napad panike, bilo šta. To je panični poremećaj, ne napad panike. Ali se pronađu generalno u svim, u depresiji, u poremećajima ličnosti, u svemu živom i onda se uplaše.
A nije normalno da od svega toga normalan i zdrav čovjek ima pomalo?
Pa,
svako od nas prolazi kroz nešto, nekad imamo depresivno stanje, nismo depresivni.
E da, nije, ali isto depresija i depresivnost.
Naravno,
tako da
naravno.
To je u stvari u intenzitetu i u tome koliko ometa svakodnevni život. Ali
je zanimljivo to što se ljudi negde obično nađu zapravo u tim kategorizacijama toga što im se dešava, olakšava im to nekako stanje i taj strah im bude nekako čak i onako... morbidno uživaju u njemu, da tako kažem. Prihvate ga, bolje im je da se nađu u nekoj kategoriji nego da razumeju šta im se zapravo dešava. I u stvari je pitanje kontakta sa svojim emocijama, da umemo da verbalizujemo kad smo uplašeni, šta nam se dešava. Ne mora samo strah da bude, nego bilo šta drugo.
Da, mislim, najgori savjet koji može daš nekome, nemoj se bojiš.
To je to jest.
Neko se panično boji psa i ono kaže, daj bre, nemoj se bojiš psa, ovo je neko umira od straha.
Da, pretrne ono, kad ga vidi.
Da čujemo decu, deca se vrlo često boje ili se uopšte ne boje. Deca su nam uvek merilo stvari. Može?
To, oni su stvari medicinski radnici. Vezano za
ono. Trštim od straha, kada mi je nešto strašno. Pa tresem se. Strah dolazi iz, ja mislim da dolazi iz glave. Zato što na glavi imamo oči i one nam vide, pa onda nam oči daju tu sliku mozgu i onda nam bude strašno. Pa da volim da se plašim.
zato što uvek uvek mi smiješno posle.
U strahu su velike oči.
To znači u strahu su velike oči kada gledaš neki baš strašan film i onda ti se širom otvore oči i onda ti bude baš strašno. To znači u strahu su se velike oči.
Razne imenovanje strahova i situacija, ono što bismo rekli u narodu, su data objašnjenja kroz vrlo jednostavne rečenice, možda poslovice, izreke.
Slikovite primere svakako.
To je i nešto što je bilo nekakva polazišna osnova za istraživanje, odnosno konferenciju koja je bila održana pre nekoliko godina u sekciji za neuronauke o kojoj si pomenula sa radošću na početku emisije.
2017. godine studentska sekcija za neuronauke organizovala je trodnevnu manifestaciju koja je bila namenjena za sve uzraste, faktički od 7 do 77 godina, za sve one koji su bili zainteresovani da saznaju nešto više o strahu. A strah je fantastičan primjer kako možemo jednoj temi da priđemo iz više različitih uglova. Tako da smo se mi ovom temom bavili iz jednog umetničkog aspekta, ali i iz jednog aspekta sa neurofiziologije, neuropsihologije i biohemije.
Umetnost kao način realizacije strahova ili borbe protiv strahova?
Mi smo hteli da damo odgovore na pitanja da li je strah naš neprijatelj, odnosno prijatelj, da li nas štiti, i koje su to zapravo anatomske strukture koje su odgovorne za percepciju straha i šta
bili
se zapravo...
Bili neki naslovi, jako, kakvi su vam bili naslovi, vrlo slikovito su predstavljali čega se plaši, kako su se zvale sekcije, kako se uopšte zvalo to istraživanje?
Cela manifestacija se zvala U ina strahu.
U ina strahu, ali bilo je još takvih nekih
kako radi strah, razum i strah, odnosno razum i strah, i tako dalje.
Strah samo u bioskopu ima radno vreme, čini mi se. A to u bioskopu, vidiš, kad pričamo o strahu, nekada je zvuk mnogo intenzivniji, izaziva intenzivniji strah od same slike.
Ali kombinacija slike i zvuka u tim kontrolisanim uslovima može dovede do takozvanog, to je zapravo paradoks užitka tog prijetno kontrolisanog straha. Celokupna ta atmosfera koju sam ja kao gledalac ili slušalac izložena na neki način pokreće moja čula, u smislu izaziva osjećaj, jedan kompleksan osjećaj strave do jednog osjećaja užasa. To sve može da se gradira postepeno, ali taj nekakav prijatni kontrolisani strah s jedne strane mene stavlja u poziciju da sam ja, da samim tim što fizički ne mogu da budem taknuta, da sam bezbedna, ali u isto vreme ispunjava me nekom nelagodnošću jer ne mogu da menjam i da utičem na situaciju koju posmatram.
A jedan od gospodara kontrolisanog straha je svakako i onaj ko piše muziku za filmove, između ostalog i one sa horor sadržajem. Zoran Simjanović.
Jedna situacija sa bolešću je pre mnogo godina rezultirala i filmom Variola Vera, jel? Da li mora da prođe događaj da bi nastao film i muzika? Sad smo u jednoj situaciji koja je za razmišljanje i za oprez. Da li sad nastaje muzika za i sad skupljate nekakve kapljice?
Ne, muzika ne može da traje dugo, horor. Ona, ti moraš da napraviš situaciju u filmu da je sve fino i normalno i onda se pojavljuje nešto strašno i onda to strašno tera dok ne napravi kulminaciju, tap, i onda ili pojede tog ili ga ubije ili nestane. I opet se vrati na tišinu i na neki
mir. To su eksplicitni strahove, šta je sa psihološkim strahom?
Psihološki strah je drugo, to leži u krevetu i boji se, to opet moramo da znamo zašto se boji, od čega se boji, zašto je ona uopšte, tako da to sve mora se objasniti, to ne može sama scena za sebe da radi ništa. Ako je ona imala neki problem, pa sad leži, pa ne može da se reši tog problema, onda počinje taj strah, to je kao onaj košmar, recimo, to je u filmu Šta je s tobom Nina, kada ona razmišlja o svom životu i ne može da se ispetlja iz tog života i onda počinje da se muči i na kraju udari glavom u ogledalo. Tako da moramo mi da znamo šta se desilo da bi mogli nju da gledamo da se plaši.
Da li postoje različiti strahovi za decu, za mlade, za muškarce? Sve vrijeme govorite ona se plaši, možda se i on plaši. Ili je to...
E, ona se plaši ili ona glavni ona?
Da, ali i pre nego što ste rekli koji je film, možda je karakteristično da se više plaše žene i deca, a da muškarci ne bi smeli da se plaše, jel?
Ma, plaše se svi.
Plaše se, ali ćute o tome.
Samo što muškarci na neki način verovatno kriju više taj strah da bi se pred ženom i decom pokazali kao...
Ili njega teže onda komponovati?
Ne, ali kad ga uplašiš, onda je on gotov.
Da, zato vas pitam, je li teže komponovati muški strah? Jel postoje rodne razlike u strahovima? Ne postoji.
Ne.
S kojim ste strahom najviše mučili za... u komponovanju?
Pa ne znam, nisam o tome nikad razmišljao. Bolje kad je ta situacija eksplicitna, pa onda moram da je pratim. Znači, on uzme nož, pa izviri od nečega, pa hoće da ga ubije, onda mi je lakše, nego ako je onako samo sede za stolom i oni počnu da se plaše. Ja sam uvek radio ono što sam ja osjećao da treba da napravim. Ako se ja smijem i ako je ta scena smešna za mene, bit će verovatno smešna i za drugi. Bilo je nekih strahova, da li će to publika tako da shvati, da li će to... Ne, međutim, to sam proveravao na velikim festivalima, recimo, i svi reaguju isto. Po meni nema velike razlike među Srba, Nemaca, Engleza i Turaka. Svi se smeju na istim mestima, svi se plaše na istim mestima. Zna se tačno šta je strah. Znači, mora bude tišina i onda počinje da se pojavljuje nešto što će da te plaši. Ili će da viri, ili ćemo mi da vidimo, a on neće da vidi glavni glumac. I mi onda moramo muzikom prvo polako da taj strah dižemo, dok u jednom trenutku se nešto ne desi i to se završi. Znači, to je princip. A sad, u zavisnosti od vremena kad se dešava radnja, da li je to 17., 18., 19., 20., 21. vek, da li se to dešava u gradu, da li se dešava na selu, da li se dešava vamo, zavisi koje instrumente biraš za strah. I onda to mogu da budu srednjevekovni instrumenti, mogu da budu normalni instrumenti, mogu da budu elektronik.
Srednjevekovni samo za srednjevekovni ili njih možete da koristite i za današnju situaciju?
Možeš da koristiš šta hoćeš, ali u principu je vernije kad ti u srednjem veku koristiš srednjevekovne instrumente i za muziku i za bilo šta drugo, jer onda publika veruje da je to to. Ako u srednjem veku koristiš elektroniku, onda moraš da titluješ zašto koristiš elektroniku, zašto smo mi uzeli sad elektroniku. Može da se kombinuje, to je isto moguće. Recimo, imaš te neke srednjovekovne instrumente, neko svira i odjednom sad počne nešto da zuji neka elektronika ispod, što će publika da popije. Ali u principu ja sam uvek za to da se sve drži tamo gde jeste.
Vidiš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Čutali bismo, ali imamo još toliko stvari da ispričamo. Dakle, u čast festu, filmu
i
King Kongu, koji je prvi put emitovan na današnji dan 1933. I ne znam da su vrištali. Ja ne znam, ja ne volim, ne idem da gledam horror filmove. Vrište ljudi danas u bioskopima na horror filmove? Odrasli ljudi. Hmm. Jeste bile negde u nekom bioskopu? Jeste gledali recimo Hanibala ili šta je?
A da li je sad strašnije? Sad mi pade na pamet. Da li je strašnije sad kad su ovi moderni bioskopi, oni 3D, 4D, 6D i sve ostalo što ide uz to?
Pa imaš i takve i ultrazvukove za bebu, 3D, 4D.
Ali ja opet mislim da se u bioskopima ljudi nekako drugačije ponašaju. Drugačije reagujemo na iste stimuluse kad smo sami, a drugačije u prisustvu drugih ljudi.
Moram neplanirano ovo da te pitam. Da li medicina koja stvarno ide neslućenim putem, eto imamo taj neki ekspertski ultrazvuk, da mislim ga... U principu te pitam, ekspertski ultrazvuk za bebu, da se vidi svaki, nije važno, govorimo o tim mašinama koje sve mogu da snime, da li će ti...
Mašin took my job.
Da li će to pomoći ili odmoći u pravilnom razvoju? Deca su se rađale i bez tih ekspertskih. Kažu da ponekad pretjerano.
Neki nasledni poremeći ili neki poremeći koji mogu da se steknu u trudnoći nisu mogli da budu prevenirani, kao što je recimo spina bifida. Pre uvođenja ultrazvuka 80. godina kao obaveznog pregleda, procenat rođene dece sa spinom bifidom je bio mnogo veći.
Da, ali nisu sve, neke su majke u riziku, neke nisu, a sad sve idu na ekspertski ultra. No, u svakom slučaju vraćamo se ipak na porodicu, ti radiš u hitnoj pomoći. Kakvi ljudi dolaze u hitnu pomoć? Jesu u strahu, u stravi, u užasu ili im je sve jedno?
Jel vi izazivate strah kod njih ili im razbijate strahove?
Ja se bar trudim da im razbijem strah. Dolaze ljudi, sad ne bi bilo etički da pričam detalje, ali dolaze ljudi zbog bolnih stanja. Mislim da su zdravi ne bi dolazili u hitnu, ali dolaze ljudi i zbog strahova da im se ne bi nešto desilo. Konkretno možda ljudi koji su u nekoj stravi, to je možda interesantno da se definiše kao osjećaj prodornog straha kada se osoba izloži nekoj stresnoj ili stravičnoj situaciji koji je praćen osjećajem iščekivanja, osjećajem snažnog
uzbuđenja. Može da bude udaranje u grudima ili da? Koja je to situacija koja može najčešće i objektivno da izazove osjećaj strave? To je nešto kad ne možemo da kontrolišemo disanje.
Apsolutno, nešto, na primjer, panični napad ili anksioznost, kod većine pacijenata se opisuje kao neko stezanje u grudima. Obično ljudi to opisuju...
Kako razlikuješ kao...
Kao da mi je neko seo na grudi, dobro, ne dozvoljava mi da dišem.
Kakva je razlika između toga i srčanog udara?
Velika, ali nećemo pričati sada konkretno o srčanom udaru.
Nije slično osjećanje, samo smo mi svi edukovani
subjektivno na Wikipediji. Subjektivno je to užasan osjećaj za osobu koja iskusi tu nelagodnost u grudima, ali najčešće to ljudi opisuju kao da mi je neko seo na grudi, kao da mi stoji knedla u grudu, kao da ne mogu da udahnem ili da mi neko ne dozvoljava da udahnem.
Tak knedla u grlu stoji pred profesorom fizike koji je strava i
užas. Neki strah od autoriteta.
Nazirem ovde neku priču koja je interesantna, to fizika.
Ima strahova u grlu.
Zašto
je strah u grlu?
Strah u grlu, da ne možemo da izgovaramo, kao da nas neko steže, kao da nam neko
da jagode ne bi mogle da prođe.
Da, šta kažu dece na to?
Mrak je strašan. strašan zato što ponekad kad uključiš, kad neko, kad otvoriš vrata, a tamo zatvoren ti prozor, a s tim vi ponovno spavate, pa onda kad vidiš neku senku pa se onda uplašiš, pa onda ne smeš da se budiš. Ili kad čuješ neko kad ide Lipton pa se uplašiš da nije neko ko dolazi i hvata vas.
Pa meni je mrak strašan. Kad idem da legnem na spavu, moram da operem sama zube i onda idem sama. U mojoj sobi je mrak i pored moje sobe je kupatilo i u kuhinji je mrak. I onda ja se baš plašim da idem tamo i onda svaki put pitam nekog da ide sa mnom. Pa mrak je strašan zato što ništa ne vidim. Onda se uplašim da neko nije u nekoj sobi ili u kupatilu ili u kuhinji, u mraku.
Nemoj mene da pitaš, ja se ne bojim mraka. To zato što ako ništa ne vidiš, nijedan ništa i ne čuješ. To znači da možeš da vidiš kuda ideš po zvuku.
Meni mama kaže da se ne plaši mraka, pošto mrak nema zube. Pa da ne moraš da se plašiš mraka, ali ja se sve jedno plašim mraka.
I mrak i zvuk su strašni.
U stvari je mrak strašan zato što ne vidiš šta je u mraku.
A možda i nije ništa u mraku.
Da, naše gošće su sadašnje i bivše članice studentske sekcije za neuronauke, nešto je veoma zanimljivo i vrlo često ste sa nama i hvala vam. Ankice, ti si nam najmanje govorila. Ti posmatraš i posmatraš nas, dobro, to je dobro.
Naučila način. Je na šestoj godini da je važnije da sluša.
Da, da. Šta ćeš da specijaliziraš, ali već sad znaš?
Još ne znam, razmišljam možda o nešto, o pedijatri ili tako.
Divno, imamo doktorku za emisiju, to podržavamo to na svaki mogući način. Završavamo današnju emisiju, doktorka Jelena Dragićević je doktorka u hitnoj pomoći u Knjaževcu, jel da? Milena Šoškić je absolvent psihologije, molim vas da ne kažemo, i Jankica prezime?
Janković.
Janković, naša buduća saradnica kao pedijatrica.
To bi bilo.
Samo te čekamo.
Hvala.
Ljubinka Dobrilović, Aca Kostić, Dejan Lazić, Aleksandra Urošović, Slađena Bušić, Aleksandar Petrović.
Vesna Čarović-Butrić.
I ide još...
Ideji, ovo moram sada da te pitam. Da li bi ti sa mnom podelila svoje, sve svoje strahove?
Mislim da ti ne bi baš lepo bilo.
Pa ne, ali sad ćeš da čuješ šta će klinci da kažu. Mislim da je ovo možda
neki,
i jedna
jako
lepa poruka.
Ja mislim da strah ne može da bude koristan. Zato što ako se od straha plašiš, onda razmišljaš samo na to. Strah može da pređe sa tebe na nekog druga ako mu ispričaš. Tako što ako mu ispričaš, onda je i njemu to u glavi i onda je tebi lakše jer se nemaš toliko tereta na sebi. Možeš da pogubiš strah od nekog drugog. Zato što ako si dobar prijatelj i onda je tom nekom lakše. Pa mislim da strah mi jeste prelazan. Zato što strah može da se prenese govorom, a može i dodirom. Tako što si ti u mraku, neko te dodirne i ti se predstaviš. Kad se predstaviš, to je strašni strašak.
Godinama su se različite rasprave vodile o tome šta treba ponuditi deci, da li treba sa njima govoriti o strašnim stvarima kao što je smrt, da li treba o bolestima, o tako nekim situacijama. I onda smo se setili da postoji nešto što seže svim narodima u najranije korene, zove se bajka. I te bajke jesu vrlo često najsurovije nešto što, ali se ipak čitaju deci. Da li je tu neki čvorić?
Ne mogu da se setim ovako u trenutku, ali sam, vjerovatno neke bajke su rađene kao teme u stvari, ali i bajke nisu, kako da ti kažem, finalni proizvod straha ili je strah finalni proizvod bajke. Naprotiv, recimo,
ako su dobre bajke, tačno,
dođe vuk i pojede crvenkapicu, ali onda posle ona
i mali
ili ne znam, tako da niko nije mrtav konačno u bajci i to je suština svega. Ako neko strada u filmu, to više nije komedija. Komedija možda bude svašta, i da ga neko pojede, i da ga baci, i da ga šutne, i da on padne sa Himalaja na zemlji, sve, ali ako se otrese i digne, onda je komedija.
I samo još jedno pitanje, kog ste se horor filma najviše uplašili? Ili dozvoljavate sebi da se uplašite ako što gledate horor filmove?
Ne plašim se, ali mi je neprijatno.
Ili ga gledate i slušate, pretpostavljam da vi film i slušate kao gledalac ili kao kompozitor?
Pa, znaš...
Razmišljate, aha, sad je ovo ovde, aha, ovo
je... Ne, meni je to šijanje, ako je dobar film, ti kreneš kao kompozitor, a završiš kao gledalac. Šijan mi jednom pričao kako je Divlju hordu pokušavao da gleda, da svaki put kad gleda, pošto on obožava taj film, i onda je gledao razne elemente i krene da gleda recimo samo kostim i prvih 10 minuta samo gleda kostim i onda op i postane opet gledalac i počne da gleda ceo film. Tako da ako je dobar film ti ne možeš da gledaš kao profesionalac, ali ako se nešto napravi loše ti ga primetiš.
I moram još jedno pitanje, je li pevušite nekad neku svoju pes, svoju kompoziciju? Šta najčešće? Je li pevušite uopšte?
Ne pevušim. Neki put mi se desi, pa onda se pitam je li moja ili nečija.
Moja li je, čija li je? Hvala vam puno.
Ali.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.